Pokoj a dobro vám, poslucháči aj poslucháčky Slobodného vysielača. Vítajte pri počúvaní relácie o spiritualite, ktorá nechce byť povrchnou spiritualitou, ale trocha aj hĺbkovou, aj poctivou spiritualitou. Vítajte pri počúvaní. Je tu Pavel z Vysokých Tatier. V téme je smení disidenti a tri apokalyptické ropuchy. Čo to je jesmen? Som nevedel. Nepočul, až som sa to dozvedel z jedného z prejavov žurnalistu, kolegu Daga Daniša, ktorý týchto jesmenov spomenul. A tak som si to začal zvedomovať. Kto to je jesmen? Yes je slovo áno, po anglicky, a man je muž, človek. Jesmeni sú ľudia, ktorí hovoria stále áno. A týchto treba aj pochváliť, pretože systém, v ktorom oni existujú, je stabilizovaný. Ako náhle má jesmenov pod sebou nejaký šéf, tak je blažený, spokojný, pretože čo im povie, to oni vykonajú. Takto nás to učí aj Matka Cirkev, že treba poslúchať a mať v úcte predstavených, ktorí nám boli teda daní pod Petrovskou autoritou. Nie je to hociaká autorita, ale sám Ježiš poveril Petra, ten urobil cirkevné spoločenstvo. No a okolo neho sú tí pomocníci, dnes kardináli, biskupy, kňazi. No a keď ich posielame, kto mňa počúva, kto vás počúva, mňa počúva, tak je to písme svetom. Tak keď počúvame svojich predstavených katolíckej cirkvi, počúvame samého Ježiša. No a keď počúvame našich predstavených v štátnej správe, no tak potom všetko v štáte bude fungovať pre spokojnosť celej krajiny a budeme prosperovať. Keď rodičov poslúchajú deti, však to je niečo úžasné. Každý chceme si po svojom urobiť, no ale sa musíme zaprieť, obetovať a posluchnúť, čo maminka povie s oteckom. No ale čo máme robiť, keď nám otec povie choď tam a mama povie nechoď tam. Keď mama povie na niečo, že to je pravda a otec povie, že to je klamstvo. Tak zrazu v tej rodine pre to dieťa nastane stres. Čo má robiť? No už to je život. To je život. Podobne aj my, keď sme občania, zistíme, že tie zákony, predpisy sú na niečo dobré. Rozumieme to, že dopravné predpisy sa riadia podľa nejakých pravidiel a keď ich všetci zachováme, tak tá doprava bude fungovať. No ale občas sa nám stane aj v štáte, že sme svedkovia zlého zákona, zlého príkazu svojho predstaveného v práci. Alebo sme členovia cirkvi a boli sme naučení poslúchať a cvičili sme sa v tom. Nie dva týždne, ale 20 rokov napríklad a zistíme, že predstavený nám prikazuje niečo, čo vyslovene odporuje dobrým mravom, cirkevným kánonom, svedomiu a teraz máme byť jesmenom. Jednoducho v tom momente sa musíme stať disidentom, čiže protestovať, neposlúchať, sveto neposlúchať. Aj o tom je kresťanstvo, aj o tom je zdravoobčiansky princíp. No len toto právo, sväté právo neposlúchnuť nejakú neprávosť, títo jesmeni nepoužívajú. A my sa čudujeme, to prečo toto robia? Oni poslúchajú, oni sú otroci, oni sú hlupáci. To prečo robia? Však keby sme sa všetci dali dokopy, tak by sme toho šéfa zosadili aj s tým jeho nemravným príkazom a on by odišiel v hanbe. Nuž, ale ten, kto je disidentom vo svojom kolektíve, medzi učiteľmi, medzi lekármi, medzi kňazmi, medzi občanmi. On zistí veľmi trpkú realitu, v ktorej sa nachádzame, je, že zostane neraz opustený. Jeden a 29 proti nemu, kolegov, ktorí sú jesmeni. A jeden disident. A to prečo je to takto na svedni? Tak lebo to keď sme všetci poslúchali mamičku, otecka, pána farára, pána premiéra, neviem koho, to bola taká ilúzia jednoty, ilúzia rodiny, ilúzia tej poslušnosti a ilúzia, že robíme všetci dobro. Občas a prídete raz na to, prečo Boh dopúšťa aj nesvätých pápežov, nemravných biskupov, vyslovene kriminálnych nejakých šéfov v nejakej banke, v nejakej nemocnici, v nejakej škole či na ministerstve. Prečo to Boh dopúšťa? No tak lebo, aby sa ukázala pravda. Lebo keď tam je dobrý predstavený, svätý pápež, čestný nejaký predseda, poslúchame ho, to je jedna časť nášho príbehu, dôležitá. Aj toto sa treba naučiť, má takýto základ. No a potom sa vedenie zmení, príde tam niekto nemravný a dá nemravný príkaz. Prečo toto Boh dopustil? No tak na to, aby sme spoznali aj sami seba. Ako to povedal doktor Hnízdil, ten nenadával na pandémiu, ale povedal až prorocký, jeden z lekárov. Pandemický cirkus tu bol na to, aby sme si dali všetci masky a zahalili si tváre a aby sa odhalili naše charaktery. Vážení klienti, Hnízda zdraví. A preto sa to deje aj v cirkvi. Preto treba mať pochopenie. Protestanti si založili inú cirkev a niektorí z nich prehlásili, že tá pôvodná katolícka cirkev je úplne skorumpovaná, je to celé neviestka a je to celé prekliaté a slúži to diablovi. To je chyba. Pretože aj svätci boli v tej cirkvi a mali aj zlých predstavených. Dostali aj zlé príkazy. Jednoducho stali sa z nich disidenti. Neposlúchali ten príkaz a povedali, toto, čo vy robíte, je nemravné. To je proti Bohu a budete za to aj zodpovední. A v tom momente boli suspendovaní, vyhodení, vylúčení, vyposmeškovaní, niektorí upálení. Prečo toto robia tí predstavení, tí šéfovia, aj v cirkvi a spoločnosti? Povieme si niečo o tom, že majú strach. Pretože aj na nich niekto zhora ešte vyššieho, možno nevieme, kde dostali príkaz, že musia niečo povedať, že musia tu byť opatrenia, ako pán Mikás dostal niekde zhora, nevieme odkiaľ. Príkaz musíte tu zachovať 2 roky, nosiť rúšky. A bu, lebo ak si nedáte tak 1600 eur pokuta. A takto strašil obyvateľov, pretože sám bol dostrašený, niekto ho zastrašil. To je odpoveď. No a prečo sa nechal ten pán odborník, ktorý má 3 vysokoškolské tituly a je nejaký hlavný hygienik, zastrašiť? A prečo to podlieha strachu? Prečo vlastne ten strach nás ovláda? Prečo sme takýto jesmení, ktorý škodíme aj svojmu národu, aj zdraviu, aj svojej cirkvi, spoločnosti a nakoniec sami sebe? To preto, lebo je v nás ego a to ego má nadrozmerné rozmery, nielen naše telo, to je taký symbol vonkajší, nejaká obezita. To je menší problém, opakujem vám to tu. Oveľa väčší problém je duchovná, duševná obezita, duchovné nejaké rozpínanie nášho ega. Toto, že máme nejaké ego a to ego má nadrozmerné rozmery, my si ho totiž rozmaznávame a potom sa to ego začína aj rozdrapovať. Toto vám nikdy v mainstreame toto tajemstvo neprezradia, ani v cirkevných médiách sa tvária, že to neexistuje, že oni sú tam všetci svetučky, všetci dobručky, všetci oni to len s vami dobre myslia, až vy, keď sa dostanete medzi disidentov, otvoria sa vám oči, vy zistíte, že títo vaši kamaráti, bývali možno aj priatelia, možno kolegovia, možno aj partneri v manželstve, a oni sú jesmeni, nie preto, že by boli hlupáci. Oni sú skôr zbabelci, majú veľké ega a nechcú sa toho zrieknúť, nechcú byť disidenti a tvária sa, že treba poslúchať, lebo majú z toho nejaké výhody. No a prečo toto vlastne robia? No pretože neveria vo večný život a chcú si zachovať len pozemský život, pozemské výhody a to hlavné, čo vám jesmen nikde neprezradí, nikdy, aby moja kariéra zostala zachovaná. Môj kariérny postup. Pretože kariérny postup je to najdôležitejšie v živote. S tým idú nie len nejaké výhodné postavenie spoločenské. Byť nejakým lekárom, docentom, profesorom, biskupom. S tým ide aj výplata. S tým ide kopu výhod. A ide aj úcta a čest. A keď má niekto na obezné ego a veľmi, veľmi veľké vykrmené ego, už nie je schopný sa toho svojho ega zriecť, svojho záujmu, on začína sám seba tak ničiť, že začína ničiť aj ostatných a keď sa stane niečo ako vraj pandémia, a príde nejaký problém do spoločnosti a ohrozenie zdravia obyvateľstva, oni nie sú schopní sa vzoprieť toho, kto ich na tie veci upozorňuje škodlivé, toho aj si ho vypočujú, ale potom ho aj začnú zosmiešňovať, urážať, možno ho aj prenasledovať. Čiže to ich ego sa im začína rozdrapovať. A to je už satanizmus. To je satanizmus. Keď sa niekto tvári, že je veľmi slušný človek, otitulovaný nejaký doktor, prelát, ale ako náhle budú za jeho činnosťou a za jeho mlčaním trestné činy ubližujúce zdraví obyvateľstva, je to člen organizovanej, možno nechcený člen, ale je už člen organizovanej zločineckej skupiny, tak ako pani exekútorka, ktorú som spomínal v minulej relácii. Ona plní len zákon, čo je zákon, ale vy jej 7-krát vysvetľujete, že ona ma exekuje za nejaké veci, ktoré som si ja neobjednal a preto je celý proces nezákonný, hlboko nemravný, je to už satanizmus. A ona sa tvári, že je blbá, že o ničom nevie. Ona robí len podľa zákona. O čo vám ide? O tie peniaze, ktoré vy vôbec ani nepotrebujete? O to vám ide? Ukradnúť ich nejakému slušnému občanovi? No tak vy, toto vaše jesmenstvo je zločinné. Budete za to zodpovedné. To je moja úloha, splnil som si. No a potom ešte môžeme pridať k tomu aj to. My budeme sa za týchto ľudí modliť. Ja sa každý deň modlím jeden desiatok ruženca aspoň za tých, ktorí ma nenávidia, ktorí o mne šíria klebety a vražedné klebety, osočovania, ktorí ma chcú zničiť. No tak som si pridal aj túto pani doktorku Judra a budem sa za ňu modliť a budem čakať, že sa jej niečo stane. No, asi to potrebuje nejaký preplesk. Nejdem za nejakou vešticou ani boserákom, aby ho preklial a hodil na ňu nejakú kliatbu, aby sa mala na druhý deň nejakú autohovariu, aby tam zdochla a ja sa budem tešiť. Ja toto neviem robiť. Aj takto sa to robí. Je to vojna medzi nami. Kvôli prašivým peniazom, ktoré ani nepotrebujeme. Kvôli nejakému úspechu, ktorý je v podstate takisto, švedlajší. Máte toľko úspechov, všetko máte a chýba vám už len jedno, aby ste boli disidenti, aby ste boli svedkovia pravdy, aby ste ukázali občiansku statočnosť a obránili ostatných spoluobčanov, keď sa im krivdí. A keď ste kresťania a pokrstení, tak aby ste ukázali, že teda slúžite kráľovi, kráľov, ktorý je pravda, ktorý príde a tento antikristovú ríšu sfúkne, ako my sfúkneme sviečku, tak oni sfúknú všetku zlobu tohto sveta, zrazu to pominie a zostane len to, čo sme žili. To sa všetko natáča na nejaké videá. A raz nám ich premietnú, ak sme sa zachovali, nie čestne, nebudeme sa hanbiť. Ak sme sa zachovali trocha odvážne, ako disidenti, ako nejakí vyznavači viery, niektorí aj mučeníci statočne, no tak budeme mať Božiu slávu a na večné veky. Len toto, hoci väčšina ľudí vám povie, že oni veria Boha, a Ježiš, aj kresťanské hodnoty, ale toto, málo kto z nich verí. Ak sa tu, kde bývam, z 30 očkovaných kňazov nedali očkovať traja a sú považovaní nielen za disidentov, ale za veľkých čudákov a veľmi nezodpovedných jedincov, ktorí chcú nakaziť svojich klientov, čo za ním prídu na spoveď, vírusom. A toto o nás šíria, aký sme strašne... No tak vy zodpovední, my vám máme povinnosť oznámiť, že ste na strane organizovaného zločinu už len tým, že sa nezaujímate, čo ste prijali v tých vašich vakcínach. Keď ste ich prijali, ste išli možno, že ochrániť si zdravie, nešíriť vírus, taký bol narratív, to je nádej, to je sloboda. No ale ten informovaný súhlas, ktorý bol podľa zákona povinný vám dať ten, či tá, ktorá vás očkovala, mali vám vysvetliť, že do vás prichádza aj nejaký oxid grafénu, lipidové nanočastice, technológia mRNA, o ktorej nevieme tu skoro nič, nejaké spike proteíny a sú tam aj bunkové línie z potratených detí. Povedali vám to? Nie, na to nebol čas. Aha, nebol čas. Čiže tu začala obrovská nezodpovednosť týchto vakcinátorov, ktorí vám strekli do tela niečo, čo zistujeme, že má obrovské vedľajšie účinky. A o čom Bill Gates? Ak neviete, kto je Bill Gates, tak si ho, dajte si ho do Google. Zistite, že to je jeden veľký pracháč, ktorý má obrovské pozemky skúpené a ktorý aj sponzoruje, neviem, či z troch štvrtín, Svetovú zdravotníckú organizáciu WHO, ktorá vyhlásila pandémiu, ktorá tu ešte nebola. Čiže vás oklamala. Absolutne druhá nezodpovednosť. Vyhlásiť pandémiu, ktorá tu ešte nebola a už vraj bola na celom svete a bolo treba dodržiavať opatrenia. Ďalší podvod na podvod z informovaného súhlasu. Fraška. A kde boli lekári? Mali byť všetci disidenti. Však tu ide o zdravie. Z pandémie sa prča nerobí. Pandémia bola, ale v médiách umelo rozduchovaná. V realite nebola. A vy, že ste sa stali jesmeni, to znamená, že ste karieristi. Máte veľké egá. Máte tisícové platy. Máte spoločenské výhody, chodíte po dovolenkách. Rehocete sa z toho, ako sa tu ubližuje pacientom. Ani sa nehambíte za to, čo sa tu stalo. Raz sa hambiť budete. Karieristi na univerzitách, keď študujete za lekára, keď študujete za právnika, keď študujete za kňaza, za učiteľa, univerzity sú plné karieristov. Je zmena. Ktorí vykonajú len to, čo sa im zhora predloží. Hrajú sa, že sú debilovia. Oni nie sú debilovia. Oni mnohokrát vedia, že poslúchajú nemrevný príkaz. A robia to len z jedinej príčiny. Lebo tu ide o ich vlastnú kariéru. Čo to je ten karierizmus? Nuž počúvajte, milé detičky, mainstreamové, ak ho náhodou niektoré počúvate. Navonok ušľachtilá túžba po svätosti, po slúžení v zdravotníctve, v školstve, v cirkvi, ktorá však je iba maskou, pod ktorou sa skrývajú túžby neočisteného, sebeckého či namysleného, nízkeho ega, že sa pritom vraj posvedcovaní, vraj ochraňovaní zdravia, vraj vyučovaní, vraj medializovaní nejakých informácií a v cirkvi aj cirkev ničení a tak. Že sa tam aj klame, manipuluje, nemilosrdne udáva, hrubo osočuje, zabíja iným zdravie, česť, kriví sa inému osud, šliape sa celému národu po ľudských právach. Či iných slušných ľudí, možno tých mladších, sa strašne pohoršujú na tom, čo my dospeli vyvádzame. Bez hanby, aký príklad im dávame. Tieto uvozovkách veľké veci týmto novozákonným kariérnym farizejom nevadia. Ale vyžívajú sa v predstieranej serióznosti. Zaťatom nepokání. Žiadne prepáč. Ani keď im dokážete, že sú účastní na trestných činoch veľkého rozsahu. Oni tieto bratské napomenutia alebo aj od sestry niekedy, ktorá cíti výčitky svedomia v zdravotníctve, chce to povedať svojmu primárovi a on ju pošle na psychiatriu. On tie jej napomenutia ignoruje, on ju zosmiešňuje, hovedo. A popri tom nafukujeme nejaké iné malichernosti, to dôležité si nevšímame. A toho, kto nám niečo dôležité chce povedať, toho zastrašíme. Vyhodíme, ignorujeme. Vy satanisti, nízky, podlí, s takými presvetými maskami. Vy sa nehambíte však. Ale ja vám musím oznámiť, je to moja povinnosť, že sa hambiť raz strašne budete. My sme ľudia, máme byť dobrí ľudia, statoční ľudia. Máme si navzájom pomáhať a zbavovať sa týchto strachov. A nepremieňať sa na nejakých bosoráčikov a uctievačov svojho rozdrapeného ja. Ak takto niekomu straší psychiatrický voveži tým, že vytvára psychiatrické stavy na svojom oddelení, svojej farnosti, diecéze, nemocnici, či zborovni. Čím viac sa takto utvrdzujete navzájom, aký ste vy presvetí a nepoškvrnení, nábožní a myslíte si a klamete si, že prídete do neba, takto sa do neho aj tisnete. Bez poctivo prežitej a dozretej človečiny. To, o čom je taký život, však vy ste ešte žiť nezačali. No my začneme, ale budúcich životoch, no to je ďalší kreténizmus. A čo tak v tomto živote, na niečo sa statočné teda odhodlať, pretože k tomu sme povolaní Svätým Krstom. A Svätý Krst, ktorý nám odporučil Pán Ježiš, začína krst vodou, pokračuje krstom Duchom Svätým a krstom ohňom. A viete, čo je ten Svätý Krst? No je to očisťovanie nášho nesvätého ega. Dostaneme ochranu anjela strážca aj svedomie zosilnené, aby sa to naše ego nerozdrapovalo. aj nenafukovalo, nemalo obezitu a budeme členmi nejakého kresťanského spoločenstva, kde nás bratia a sestry tak napomínajú v láske, keď niekedy vystrkujeme rožky, keď už to preháňame. To je totiž správne spoločenstvo. To je v skutočnosti tá Ježišova cirkev. Aj keď sa to deje niekde mimo kostola, ale sú tam nejaké poctivé, normálne, dobrotivé vzťahy. Ak tam nie sú, tak čo? Budeme majstri v zhadzovaní viny na iného? V dlhodobom kreatívnom osočovaní iných, tých, čo nás majú radi, v skutočnosti hovoria nám nejaké nepríjemné pravdy. A my reagujeme na to rozkladom svojej osobnosti? To vy takto sa pochabíte. To vy takto hráte svoju klauniádu. A adorujete čo? Svoj kariérny vzostup? To je vaša modla? Však pán Božko to nejako je ďaleko, no tak snáď to pred ním nejako uhráme. No ale toto škodoradosné zneužívanie moci, radikálne sebaklamanie vám spôsobí to, že srdce vám stvrdne na titán a stanete sa diabli v záverečnej fáze. A ak si vymyslíte, že prídete do neba, tak nejakí boží služobníci vám hovoríme, nie, nebo si vy nezaslúžite. Toto, čo žijete, je večné trápenie a po vašej smrti to večné trápenie sa, aj trápenie iných bude pokračovať. V Apokalypse, v závere, sa píše 22. kapitola. Hľa, prídem čoskoro, aj moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa aj Omega. Prvý a posledný, počiatok a koniec. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, čiže očistujú svoje ego a jeho hriechy. Tí budú mať moc nad stromom života, budú môcť vstúpiť bránami mesta. Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. Čiže v Apokalypse sa o jesmenoch píše. Sú tu nazývaní krycím názvom psi. To je povaha, že poslúcha svojho pána ako otrok len preto, aby dostal nejakú špekačku a mohol si lahnúť do svojej búdy a tam mu je dobré. Sú to milovníci vlastne svojej pohody. Občas po niekom poštekajú, no tak, aby ho nepohrízli, ale hlavná je tá špekačka a tá otrocká služba. Títo si nezaslúžia prísť do neba. Podobne aj traviči. Travič to je niekto, kto otravoval studne a robil to z pomsty, že chcelo traviť celú dedinu. My tu máme iných travičov v modernej dobe. Sú to zneužití vedci, podplatení vedci, ktorí otravujú ľuďom život tým, že im strekujú do tela niečo, čo ich oklamali, že im to bude iba robiť dobre a ono im to robí aj nejaké zlo. To je travičstvo modernej doby. A to určite do neba nepríde, pretože to je služba satanovi. Služba lži, služba chorobám, kláňanie sa, modlám. Obrovská hanba postihne tých, ktorí sú na strane organizovaného zločinu a ešte väčšia nekonečná hanba pre tých, ktorí nepovedia za to slovo prepáč. Tým, ktorí mu blížili, nepovedia to ani Bohu. Pozerajú sa ráno do zrkadla, holia sa tam, češú sa tam a dokážu sa pozerať na seba nekajúceho, nemravného, nekajúceho a pritom sa rehotať samému sebe do ksichtu. Hrôza. Takéto veci na rádiu Lumen počúvať nebudete, ani slovenskej televízii dotiaľ. To nebolo, tam sa všetci pochechtávajú, že všetko v poriadku. No už do času aj raz to aj pochechtávanie skončí. A my raz budeme zodpovední za to, ako sme žili. Povinnosť som si splnil, dáme si pesničku.
Časovaná bomba vo mne tiká, stretol som dnes politika, mám ho vlastne celkom rád, vedie to zo školy kamarád. Pozval som ho nad kávičkou, podebatiť na slovíčko, povedz, čo to tam stvárate. Veď prídeme aj u gate. A on mi povedal, že my sme to všetko museli, čo by nám povedali v Bruseli. Vieš ty, čo sa na mňa valí? A čo by o mne napísali? Náhoda si, čo chce stvára. Zrazu vidím novinára. Poznáme sa dávne časy, keď sme ešte mali dlhé vlasy. Čo sa deje, čo to píšeš za eseje, či nevidíš krok dopredu, vraj nemám za tým vidieť vedu. A povedal mi, že my sme to všetko museli, čo by nám povedali v Bruseli. Vieš, aký je život ťažký, keď necinknú ti peniažky. Dnes asi nie som vo forme, vidím chlapa v uniforme. Svet je zrazu taký malý, veď sme spolu vyrastali. Povedz, či sa ti nehnusí chytať ľudí za statusy, pokuty za hovadiny. Veď predtým si bol úplne iný. A on mi povedal, že my sme to všetko museli, čo by nám povedali v Bruseli. Veď aj ja som proti vlastne, ale mojou prácou nie je písať básne. Tí druhí bez myhnutia brvy. A my sme to všetko museli, čo by im povedali v Bruseli. My sme ich všetci volili, aby nás potom dojili. My sme tie správy čítali, aby sme sprostí zostali. A my sme ich poslúchali, aby nám pokoj dali. A my sme to všetko museli, čo by im povedali v Bruseli. My sme ich všetci volili, aby nás potom dojili. My sme tie správy čítali, aby sme sprostí zostali, aby sme ich poslúchali.
Jo, dobre, to pred rokmi vystihol Sváty Hamaliár vo svojej folkovej pesničke. Teraz sa klaniame Bruselu, pretože to sa patrí však. Keďže sa neklaniame väčšina z nás Bohu, no tak niečomu sa klaňať musíme. To svojmu prašivému egu, to nás dlho nebude baviť, no tak si nájdeme nejakú veľkú modlu. Dnes je to Brusel, včera to bola Moskva a predtým to bola Berlín. A kto rozkazoval v tom Berlíne? No Adolf Hitler. No ale viete o tom, že on povedal, on sa najprv hral na kresťana, katolíka a potom aj s pápežom. 1933 urobil konkordát, že on chce podporovať cirkev v Nemecku a chce byť za dobre s Vatikánom. No ale už v roku 1937 pápež Pius XI. Nebol jesmenom, ale bol disidentom a teda povedal celému svetu, že pán Hitler porušil konkordát vo všetkých bodoch, čo urobil s Vatikánom a prenasleduje kresťanov. Taká toto robí niekto, kto dorastol na svoju funkciu. Jednoducho si tam pápežom na to, keď vidíš vlka, že začína vyčíňať a porušuje nejaké body, ide proti človeku, ide proti kresťanským hodnotám, to je povinnosť sveta sa ozvať, ho napomenúť. A keď ťa bude prerosledovať, tak to vydržaj, vytrpeť a byť mučeníkom a tak ísť do neba. Toto, keď ide niekto pápežom, biskupom, kňazom, to nie normálne, no to je pracovná povinnosť. Ak sa stali niektorí, že boli jesmeni a hajlovali pánu Hitlerovi, robili si svoju kariéru, sebaoslavu a budovali si nejaký pozemský štátik, či nemecký, či slovenský, či nejaký iný, jednoducho sa poškvrnili. Mali by za to robiť pokánie, pretože ich život je ohrozený, už do neba nie sú hodní ísť, už je to očistec, čaká ich ťažký očistec a keď budú pokračovať v zločinoch a mlčaní, hajlovaní, skončíte v pekle. Tak je to jednoduché. Na čo sú tie tri apokalyptické ropuchy? Neučili nás to na teológii. Je to nie ťažko identifikovateľné, čo to presne je. Je to tiež z apokalypsa. Ja osobne vám doporučujem, že sú to problémy s problémy 20. storočia, ktoré sú aj v tomto storočí. A dočítal som sa to v jednej knihe, ktorú mám v ruke, Zjavenie svätého Jána Apoštola, kde sa popisuje vysvetlenie apokalypsy, dosť podrobné. No tam je spomínané veľmi jasne. Mne sa to zapáčilo, preto vám o tom hovorím, že sú to prvá nacizmus, druhá ropucha komunizmus a tretia ropucha liberalizmus. Sú to vonkajšie antikristovské systémy, ktoré napomáhajú ľudskému pokoleniu, aj v niečomu pomáhali, niečom robili aj dobre, ale tá podstata bezbožná bola, že im napomáhali hladkať ich ega, rozdrapovať a robili aj trestnú činnosť. A v konečnom dôsledku robili obrovské škody na miliónoch a miliardách ľudí. Je to niečo vykotené z pekla, je to žabý slis. Toto som nepočul pri rôznych reláciách, ktoré existujú. Ak vám to hovorím, zamyslite sa nad tým, ak to nie sú ropuchy v závere dejín, ktoré sú spomínané, že ich bude chrliť Antikrist. Je možné, že tam bude pán Antikrist a mať iné ropuchy. No tak toto boli určite predkapely antikristové, ktoré storočie pred ním tu navyčíňali a majú na svedomí milióny osudov zabitých a miliardy doráňaných ľudí a oklamaných. Toto vám disident režimu povedať musí, jednoducho taká je realita. Jesmeni, keď sa toto dozvedia, tak mlčia, utečú a keď už sú úplne rozklade osobnosti, tak začnú tlieskať jednej, druhej alebo tretej tej ropuchy a mať z toho nejaké kariérne výhody a nemajú za to žiadnu hanbu. Keď ich nachytáte, že sú členovia niečoho zločinného, tak ako malí jojkovia začnú klamať a skovajú sa niekde pod cukňu nejakú nesvetu. Toto, čo na obrázku vidíte, to nie je len nejaké moderné umenie, ale je to pohľad pod mikroskop. Doktorky pochádzajúcej vraj z Rumunska, volá sa Anna Mária Mihalcea a vraj pôsobí v Spojených štátoch, ktorá na svojom webe má viac článkov o tom, že sme otrávení. Vzduch, ktorý dýchame, je otrávený mikrokryštálikmi. Jej kolega nejaký, ktorý sleduje 30 rokov pod mikroskopom ľudskú krv, hovorí, vieš čo, ja pozorujem, že tzv. Morgellony, máme všetci v krvi, ale to je posledných 30 rokov, ale teraz poslednú dobu, čo je, toto, čo mi ukazuješ, tiež som to našiel, no tak to je, toto tu ešte nebolo. Keď je to v krvi iného človeka, tak sa možno nad tým tu na Slobodnom médiu alternatívnom zamyslíte, ale máme jednu pani doktorku na Slovensku, ktorá mi napísala toto. Som jedna zo slovenských lekáriek. Sledujem prácu investigatívnych lekárov z celého sveta. Doktorky Anny Márie Mihalcej, doktora Nixona, Clifforda Carnicoma, doktora Béra, iných odborníkov v dark field mikroskopickom vyšetrení krvi. Dark field je po anglicky tmavé pole. To sú nie tradičné mikroskopy, kde je tam nejaké priesvitné pozadie, ale je tam tmavé pole. A pod týmto tmavým polom čiernym, na tom čiernom sa zrazu objavujú tieto útvary. A ona tam zistila, týmto mikroskop si ona zohnala a dokázaný grafén a syntetické polymérne hydrogélové samoskladajúce sa vlákna v krvi ľudí, takzvané nanotechnológie, ktoré sú súčasťou prepojenia ľudí s internetom vecí, ktorú organizujú technokrati, globalisti, tí, ktorí spravujú financie, niekto v skrytosti. Je to nejaká banda travičov, ktorí majú nielen obrovské peniaze, ale slúžia im aj judášskí vedci, ktorí robia pre ľudstvo tzv. Depopuláciu. Nie sú to úplne skazené bytosti, pretože keby boli úplne skazení, to už dodávam mimo tohto listu, keby boli úplne skazení a diabli, tak oni preletí lietadlo alebo 100 lietadiel, popraškujú nás tu a do rana zomrieme celá planéta. Zostane tu tí ľudí, ktorí sú pár ľudí v bunkroch. Keby oni chceli, majú na to prostriedky, buď nás vybombardovať, alebo popraškovať nejakým jedom. A my zomreme všetci a my sa rozložíme a budú mať planetu len pre seba. Ale nie je im to pravdepodobne dovolené, pretože planeta je vykúpená, je zachránená Ježišom Kristom. Strážia ju archanieli, aj títo čerti, ktorí majú v rukách moc, môžu robiť len malé zlo. Menšie zlo. Hoci to je celoplanetárne, robia ho iba čiastočne. A to je to milosrdenstvo, ktoré ľudia majú a vyprosené je to mnohými statočnými ľuďmi, ktorí sa modlia a trpia, ale robia zlo. A teraz niekto, kto je vedec, kto je lekár, to má napríklad, ona tomu možno tiež nechcela veriť, ale kúpila si ten mikroskop, to sa dá kúpiť. Prišli ste za ňou, niekto, kvapka krvi pod mikroskop a takéto niečo ako toto. Čo to je, ešte raz to nazvem? Syntetické, polymérne, nejaké gélové vlákna v krvi ľudí sa nachádzajú. A keď to uvidíte vo vlastnej krvi, tak zvážnite. Až potom. Ako nejaký človek, ktorý prišiel za touto doktorkou Mihalcevou, prekonal COVID, nebol očkovaný, liečil sa, bol unavený, stále niečo mal, no a ona zistila, pozri, tu máš toto vlákno. Toto vám Soňa Peková nepovie. Ona sa len tak usmieva a nejakú alatru propaguje a teraz je ako hviezdička. A keď dostala toto tejto pani doktorky, ani jej neodpovedala. To znamená, nie je ona najväčšia hrdinka. Ona má tie mikroskopy, mohla by to overiť, ale asi sa bojí o krk. Môžem treba ako ženu pochopiť, ktorá s duchom nám začína, sa rozbieha. Pokračujem v liste, pani doktorky. Tieto nanočastice robia chronickú toxicitu v krvi a za určitých okolností trombózy a embolie v cievach, náhle úmrtia, infarkty, cievne mozgové príhody. Nanovedci a softvéroví inžinieri robili tieto vedecké práce už v roku 2013 ako prípravu na tzv. Transhumanizmus. Zase musím pochváliť, hoci ich karhám, našich správcov planéty vo Svetovom ekonomickom fóre, že nie sú totálne skazení, nemajú totálne zatmené srdce, mozog, ale oni nám dopredu hovorili niekoľko rokov aj o depopulácii, aj o transhumanizme, aj o tom, že nás treba regulovať, že nás je veľa. Billa Gatesa treba pochváliť, nemá ho kto pochváliť na alternatíve. Všetci na ňo pľujete, ja ho musím pochváliť. On roku 2011 povedal medzi pracháčmi, je to na videu, dá sa to dohľadať, že musíme niečo s ľuďmi robiť, sú premnožení a keď urobíme dobrú prácu s očkovaním, tak nebude nás 9 miliard, ale bude nás o 10%, 15% menej. Povedal to otvorene. Potvrdil to v roku 2015 na ďalšom bankete pre týchto miliardárov, kde sa ho to kdosi pýtal. Potvrdil mu to a povedal, v vakcínach sú veci, ktoré budú ľudí zneplodňovať. Polovica slovenského národa to vie, preto nebola na očkovaní a správa sa oveľa zodpovednejšie ako vy, ktorí nás osočujete, že my sme tí nezodpovední. Smietku vošku našom vidíte a vo svojom vlastnom brvno nezbadáte. Taká je realita. Pani doktorka pokračuje. Kúpila som si drahý Dark Field mikroskop a vidím zmeny v krvi ľudí. Grafén, syntetické vlákna, ako poškodzujú krvinky. Ľudia majú zdravotné problémy. Červené krvinky praskajú. Zhlukujú sa do nejakých takých útvarov, ako keby mali stres obrovský, keď sa tam takéto vlákno objaví. Menia sa na syntetické s kvantovými bodkami. Grafén a polymérne vlákna sa pridávajú do liekov, vitamínov, potravín, vzduchu, cez geoinžinierské programy. Všetko som si overila pod mikroskopom. Ak náhodou niekto bude chcieť a bude seriózny, nie nejaký provokátor či hlupák, preveríme ho, tak možno ti dám aj kontakt na tento mikroskop a sestru, ktorá to tam vidí. Je to v lokálnych anestetikách u zubára, v iných liekoch a inekciách, aj vakcínach, PCR testoch, no to som netušil, že aj PCR testoch, no tak to sme. Pán Matovič, počuli ste niečo, ale on nepočúva alternatívne médiá, my sme všetci. Asi mafia, však. My sme mafia. Ale vy ste spolu, ale my sme taká srandistická mafia v úvodzovkách, ale vy ste priamy spolupracovník tejto farmamafie. Vy ste tú pandémiu dirigovali pre Boha. Chodíte do kostola. A nejaké pokánie? Nepočul som. Nepočul. Prajem vám, aby ste toho spoznal. Vy ste niekde, ste aj vy urobil nejakú chybu. Však to všetci sme videli, že vy ako nelekár ste riadili pandémiu a pán Mikas aj pán Krčméry to robili len tak, ako ste vypovedali. No tak to bolo jasné od začiatku. Že to bol jeden podvod nemravný na obyvateľoch planéty Zem vrátane Slovenskej republiky. Táto sestra, ktorá to zistila, píše takto. Mám obavy z medializácie, aby mi niekto z tejto farma mafie neublížil. 3 roky posielam, píšem mnohým lekárom a vedcom na Slovensku, odhalujem im pravdu a všetci sú buď silne indoktrinovaní, alebo tí zobudení lekáro sú zbabelo ticho. Prečítajte si aj prácu a dôkazy od doktorky Mihalcej. Je to na internete. A mail, ktorý som rozposlala mnohým lekárom a vedcom, to sú stovky adries, odpoveď, Skoro žiadna. Všetci sú to jesmení. Sú to karieristi. Taká je realita, v ktorej žijeme. Čo na to KBS, naši biskupy? No tak by povedali včas veľmi presne. A také niečo dôležité, že to si zapamätajte, tuto mám citát. Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne či ľahko vážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, baj život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb. To je veta svetopravdivá, správna, v pravý čas Slovákom odovzdaná. Ale je tu aj B. Toto A je vynikajúce, ale to B je satanské. Že vám sa štyria odborníci v lekárskej oblasti, pán Lakota, medzi nimi René Balák II, Jancov doktor aj doktora Laurinec 3. 4. chceli nahlásiť. Vám tieto veci chceli povedať ešte pred očkovaním. Ich žiadosť o audienciu bola hodená do koša. A ich česť, a ich život, ich skúsenosti, ich varovanie. A toto A je Božie, a to B je od satana. Čiže očistec ako vyšitý, milé detičky. Made in Slovakia. Toto je realita. Keby ste vy počúvali ozajstných odborníkov, ako ste si to naprojektovali, kážete to iným, ale sami podľa toho nerobíte a tým ste sa odhalili, že ste spolupáchatelia, že vy hajlujete liberalizmu a depopulácii. Ak sa toto zistí, čo táto pani doktorka potvrdila a vidí to pod mikroskopom, že takéto vlákna sú v našej krvi a robia nám nie len nejakú chronickú únavu, ale aj COVID a zapchávajú cievy a ničia život nám umrtia. Však to je organizovaný zločin v záverečných časoch. Čo by na toto povedal môj predchodca Anton Hlinka? Vypočujeme si tohto Salesiána hrdinu.
The Voice of America, Washington, D.C., signing on.
Si uvedomili, že tu stoja oproti sebe dva svety. Mladí chlapci a dievčatá, ktorí spievali Ježiš žije, nech to všetci vedia, Ježiš žije, a nedaleko nich polícia a milícia s obuškami a psami, čakajúci na povel zasiahnuť. Ale povel neprišiel. I dospelí sa nechali strhnúť atmosférou viery a nadšenia mladých. Istý starší pán, stojaci nedaleko venci spievajúci, povedal. Títo mladí ľudia... Odmyslým kontrastom mladíčnického kresťanského optimizmu bola atmosféra pri nedalekom polnom oltári, kde rečnil, deklamoval a animoval k spevu asi 100 ľudí Rašovec a keď sa unavený utiahol nejaký iný kňaz.
Na druhý deň v nedeľu od skorého rána prúdili procesia skupiny pútnikov na Kalváriu. O 10. hodine bola slávnostná omša, ktorú celebroval vikár Štefan Janega. Ani tu nevystupovali spevokoli mladí. Spievali sa tradičné piesne za doprovodu stichovej kapely.
Celkové sa v sobotu a v nedeľu na púti zúčastnilo asi 50 000 veriacich z celého Slovenska a niekoľko i z českých krajín. Dobre bola zastúpená Bratislava, Ružomberok, Orava, Nové Zámky a tak ďalej. Všetci si odnášali z Nitry, kolísky kresťanstva stredoeurópskych Slovienov, hlboké dojmy a odvahu k neohrozenej vernosti cirkvi. Všetkých však mrzelo, ako biskupský úrad bez výhrad uznáva vedúcu úlohu strany aj pri organizovaní púte a jej programu, najmä však, že kanony Krašovec vytvoril nebezpečný precedens tým, že písomne poslal okresnému národnému výboru na odobrenie program púte a že pozval na zabezpečenie poriadku verejnú bezpečnosť.
Krašovec svoj list zakončil slovami. Citát. Dúfame, že nám okresná správa verejnej bezpečnosti pôjde v ústrety a za spolupráce s nimi zabezpečíme hladký priebeh slávnosti k obojstrannej spokojnosti. Koniec citátu. V tejto vete sú tri nesmierne závažné body. Púť nie je slávnosť, verejná bezpečnosť nie sú spolupracovníci pri čisto náboženskom podujatí a tá obojstranná spokojnosť je čosi veľmi pochybné. Lebo čo sú to tie dve stránky? Krašovec a verejná bezpečnosť. Ak už, tak sú nimi cirkev a zákon. Krašovec to však iste nepredstavoval cirkev a verejná bezpečnosť iste nepredstavovala zákon. Napriek tomu všetkému sa veriaci presadili a cieľ púte, symbolizovaný mocom ducha nemožno umlčať, sa práve mlčaním plne dosiahol. Anton Hlinka, Hlas Ameriky, Mníchov.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Lásku, v ktorej som vždy chcel raz, bolo to krásne počuť tvoj nežný hlas, nádherný.
Nech nás aniel mocný chráni, nech nás Boh vždy drží v dlani, nech nám voľné krýva dá. Nech naše dni sú krásne,
odpusť mi v láske, nech môžeme byť voľní. V modlitbe dávam do Božích rúk aj deň, keď som ťa vločkou nazval a sníval sem, sníval.
Leto a hviezdy a nočné ticho v nás, pamätáš dávno, prešiel už tento čas, len vetrík tíško popri nás stále vial. Bolo to krásne, jak sa ten príbeh dial.
Pozri, už svitá.
Nech nás aniel mocný chráni, nech nás Boh vždy drží v dlani, nech nám voľné krídla dá. Nech naše dni sú krásne, nech nám aniel skladá básne, nech láska príde k nám.
Pekne ďakujem tento týždeň Mirovi, Martinovi, Jánovi a Miroslavovi za podporu mojej misie v alternatívnych médiách. Aj všetkým vám pekne ďakujem, ktorí podporujete alternatívne médiá a tých, ktorí v nich vysielame, píšeme, upozorňujeme vás. Ak v niečom vybočíme, ak by sme náhodou zverejnili nejakú dezinformáciu, ak by sme hovorili nejak nevhodne, niečo nesprávne, napomeňte nás, pretože nie sú za nami veľké peniaze, ani nejakí veľkí odborníci, ktorí by nás strážili. Nemáme za sebou tým odborníkov, ako je to v mainstreame. Sme mnohokrát aktivisti, jednotlivci, odvážlivci, ktorí sa nenechali zastrašiť a stali sa, možno aj nechcene, ale jednoducho nás život dokopal, že sme disidenti, čiže sedíme niekde mimo, niektorí aj na trestných laviciach a robíme, čo sa nám dá na tom malom priestore, ktorý máme. No a kto chce informácie si dohľadať, nech si ich dohľadá, nech si ich overí, pretože aj my nemáme čas a prostriedky, aby sme na všetko dohliadli, aby sme si všetko overili, ako v tých veľkých redakciách, veľkých firmách, veľkých laboratóriách, veľkých gigantoch, kde štáb ľudí, ktorí to všetko kontroluje. Ďakujeme vám za podporu, ak existujeme. Je to vďaka Božej milosti. Tomu samozrejme ja na prvom mieste musím Ockovi poďakovať, svätým anielom za ochranu, svätým archanielom za inšpiráciu, za stráženie celého diela, za pomoc. Keby bola totálna vláda zlá, alternatíva by žiadna nebola. Ale všimnite sa, my to nejakých 10 rokov sme, Panci Kristíkovia vyčíňajú, no a my robíme tiež niečo. A to je boj dobra so zlom a je to takto dopustené, dané. A je to dar Boží. Zaraďte sa každý, kde chcete. Či chcete mať za priateľov, jesmenov alebo disidentov, je to len na vás. Ale nejakú otrockú službu trom apokalyptickým ropuchám, hlavne tomu liberalizmu, ktorý namotal ľudí, ako bolo v Amerike. Ten hlas Ameriky, keď sme to počúvali s otvorenými ústami za socializmu, Tóna Hlinku z Mníchova, ktorý bol na Hlas Ameriky 10 rokov pred pádom komunizmu vysielal a povzbudzoval nás a vysielal aj o tom, že na našom území sú kresťania a disidenti prenasledovaní totalitou socialistickou. My sme ho za to milovali, obdivovali, pretože to bol chlap na svojom mieste, ktorý sa toho Krista v tých trpiacich bratoch a sestrách zastal, povzbudil. A čo robil? Katolícke noviny, duchovný pastier, Pacem in Terris, konferencia nejakých predstavených cirkevných, čo robili? No hajlovali, nech žije KSČ, tlieskali a predtým podobne inej ropuche tam hajlovali. Napriek tomu, že Hitler povedal, jediné náboženstvo, ktoré ja obdivujem, je islam a jediný z prorokov, ktorého ja rešpektujem, je Mohamed. Čiže Boh vojny. A tomuto ste hajlovali. A za celé 10 ročia svojej cirkevnej alebo štátnej kariéry vy z Babel si ste neboli, nenapomenuli ste tohto vlka, ktorý trhá milióny občanov. Celej Európy, tu však tu tá bola vojna. Milióny mŕtvych. Vy ste im hajlovali. A takto chcete ísť na druhý svet pred Pána Boha? Však vy ste sa nezobudili. Ja viem, že vy nie ste takí hlupáci. Vy ste vedeli, že sa robí zlo. Robili ste, chránili ste rodinu slovenského štátu a svoje rodiny. No však ale si to porovnáte, toto pozemský život, pozemská vlast, je naša modla, ktorej sa my kláňame. Máme kláňa, to není kresťanstvo. Však. To je hodnota, aj rodina, aj vlast, ale to je modla, keď dáme prednosť našej službe Bohu. A pravde. Pretože praví kresťania, čiže kristovci, tí nemôžu byť otroci nejakej ropuchy, nejakého uctievača, Boha vojny, Boha zmetku, Boha ubližovania zdravia. Čo je to za posera, čo takto žije a tvári sa, klame sa, ráno sa pozerá do zrkadla, klame sám seba, že ja som nejaký kresťan. Však ty máš jedno obrovské neočistené ego. Najprv bolo dlho rozmaznávané kaďakými funkciami, výhodami a potom aj rozmaznané, rozdrapené, keď už si bol účastný na trestnej činnosti a tak tým ten vírus diabolský vošiel hlboko do mozgu aj do duše, že už nie si schopný povedať ani slovo prepáč. To je diabolstvo. Toto poškodzuje naše duše, na to dajme pozor. Čo povedala pani doktorka Mihalcová, mám to tu pred sebou taký abstrakt z jej práce, z jej článku, dal som to aj na Gloria TV, z ktorej za toto, čo robím a vysielam, ma chce vyhodiť nejaký pán Koburg, už aj z Glórie, ktorú založili prenasledovaní dvaja katolícki kňazi. Aj tento pán Koburg, neviem, kto to presne je, ale tuším, bol tiež asi disident, o ktorom vysielal Anton Hlinka za socializmu, že ho prenasledovali komunisti. Aj on je takýto gestapáčik, už je napáchnutý tým liberalizmom, že niekoho, kto povie slušne svoj názor, chce vyhodiť, to takto dopadáme my, mariánski ctitelia. Čo sa modlíme k Svätej Pane Márii a toto jeden druhému, jeden chceme ho vyhodiť. Veľká hamba. Takže doktorka Mihalcová tvrdí, neviem, či to je pravda, nie som vedec, ale je to na zamyslenie. Koronu nešírili netopiere, ľudia ani žiadne iné zvieratá, nebola vyrobená v žiadnom vedeckom laboratóriu, akým je napríklad Wuhanský virologický inštitút, ale kybernetickí hackeri šíria koronovú chorobu v tele ľudí a zvierat prostredníctvom zariadení na manipulovanie počasia a zasievania oblakov. Pri zneužívaní bezdrôtových senzorových sietí na určité vzdialenosti cez GPS. Maska, umývanie rúk, sociálna fyzická vzdialenosť a vakcíny nie sú cestami úplnej obnovy, ale kybernetickí hackeri posielajú správy s falošným rozhraním vyššej autorite. Čiže riadi sa to cez počítač, cez internet, pravdepodobne cez HARP. Narušuje sa príroda, možno tie, tak si to vysvetľujem, lietadla rozprášia nejaké mikrokryštáliky, ktoré my vdychujeme, ktoré sa zosilujú nejakým biofrekvenciou a to spôsobuje nás náraz nejakých polimérov a sú z toho covidy, sú z toho nejaké infarkty a tak ďalej. Ja nie som vedec, nie som lekár, opakujem pre kreténikov, ktorí ma počúvajú. Ja som na mieste žurnalistu, ktorý je v službách pravdy. Pokračujem v diele Antona Hlinku, ktorý toto 10 rokov robil na Hlase Ameriky. Tak bojoval proti tej komunistickej rapuche. Ja v jeho diele pokračujem a bojujem proti liberalistickej ropuche. Prepadol by som sa od hanby, keby som mnohé toto, čo som povedal, aj mnohé iné neodvysielal. Prepadol by som sa od hanby sám pred sebou. Čo som to ja za ľudskú bytosť? Varujem vás. Overte si to. Máte tituly, dá sa zohnať mikroskop, máte kontakty, ste v úradoch, ste oveľa inteligentnejší, viete v medicíne, prosím vás, ale nemo sa na toto, neprizerajte, čo sa tu robí. Opakujem vám, čo povedal pápež František, že sme v tretej svetovej vojne, ktorá je vedená po častiach. Osobne som si myslel, že pápež je dezinformovaný ohľadom vakcín. Trocha je informovaný ohľadom geopolitiky od pána profesora Jeffreyho Sachsa, ktorý mu vysvetlil, prečo je vojna na Ukrajine. On tej Ukrajine aj boskával zástavu, ale on viacej fandí Rusku a Ukrajinu vyzýva, aby sa vzdala. Čiže on vie, že to nie je tak, ako v tom naratíve, že Rusko je zlo a Ukrajina je dobro. A v katolických novinách je vyhlásená zbierka. Zbierajte sa, ľudia, dodávame náboje a zbrane Ukrajine proti zlému Rusku. Pre Boha, katolícke noviny. Iba na Glórii som sa dočítal, že pár disidentov a odvážlivcov napomenulo aj biskupov, aj katolícke noviny. Vy ste tu na strane tých, ktorí neposluchli Minské dohody a rozoštvali tú vojnu a vraždí sa tam. Je to informačná vojna. To sú vážne veci, z tohto sa prča nerobí. Však to budeme aj zodpovední pred Bohom. Vy si myslíte, že máte nejaký úrad na to, aby ste kryli organizovaný zločin? Klamanie, manipulovanie o týchto pracháčoch. Ani nepoviete, že oni sú za všetkým zlom tohto sveta. Oni robia dobro, samozrejme, oni depopulujú. Oni sa správajú zodpovedne, lebo sme premnožení, však je kopu hladu. Neviem, či pápež František, hovoria ono im, že je ročildovský pápež, príliš veľa sa kamaráti s moci pánmi tohto sveta. Nenapomína ich prorocky, ako to robili pápeži pred ním. Mlčí pri následkoch očkovania. Je tu vyše 3 miliardy ľudí zaočkovaných a milióny pošahaných. A mŕtvych, toto si zoberie na druhý svet. Oveľa lepšie by mu bolo, keby, ako ho vyzval arcibiskup Vigano v 2018, aby ľáčej odstúpil, ako Benedika nemal podiel na týchto obrovských zločinoch tretej ropuchy liberalizmu. Dáme, viete čo, dáme radšej ako jeden z nás. Volá sa Janko Baránek, zomrela mu žena. Myslel si, že na COVID, ale zomrela na ileus, tuším. A on to prežíval, odišla mu žena a mal z toho ťažké srdce na Boha. Aj takýto kríž si niekto z nás a nejeden Slovák, Slovenka nesie. Osud vdovca vdovy.
Neumrela na rakovinu. Počas Petrinej choroby som videl veľa utrpenia. Chodil som po chodbách onkológie a videl mladé ženy bez vlasov, ktoré sedeli pred ordináciami. Mladé ženy, ktoré mali rodiť, vychované deti, venovať sa rodine. Toto bol pre mňa najsmutnejší pohľad zo všetkého, čo som videl. Mal som x-krát chuť pri každej sa pristaviť a nejako ju potešiť. Ale väčšinou som videl tváre uzavreté do svojho problému, do smutku, bez nádeje. Nádeje očakávania pochybnej budúcnosti a nebudúcnosti. Zlé na tom je, najmä to, väčšinu z nich čakala nebudúcnosť. Tak ako nás. Potom sa iba dozvedáte, tá umrela, ten umrel. Keď išlo o starého človeka, poviete si, šľak to tráv. Keď však ide o mladé ženy, neviem sa cez to preniesť. Tu mám ďalší konflikt s mojim Bohom. Na čo nás stvoril a potom obdaril rakovinou? Lebo o tej píšem. Aký to je Boh? Starozákonný, trestajúci za viny predkov? Na čo potom prišiel Ježiš? Nech mi nevyprávajú naši dôstojní páni biskupy a neviem kto každý ešte o nevyspytateľnosti Božej vôle, že Boh nedáva rakovinu. Nepotrebujem to. No to ja viem, že Boh nedáva rakovinu, ale neskrtrkajme všetko za výhovorku o tom, že nám dal slobodnú voľu a toto je jej následok. Lebo slobodná vôľa sa dá dať aj bez následkov. Keby som ja bol Boh, určite by som to urobil takto po svojom. Ja si to s mojím Bohom musím vysporiadať sám. Buď mi ukáže zmysel Petrinej smrti a potom ho s pokorou poprosím o odpustenie, alebo keď nie, stále sa ho budem pýtať. Prečo? Čo neznamená, že prestanem hájiť a presadzovať kresťanské hodnoty. To znamená len toľko, že ma zaujíma, prečo je môj Boh zlomyselný a či naozaj. Lebo ja som ho prosil a nielen ja. Na čo? Prišiel som o slobodu a dal mi na plecia obrovskú zodpovednosť. To, že sa pomaly zo mňa stal rakúsky dôchodca, to mi až tak nevadilo. Vadilo mi iné. Absolútne ma zväzovala zodpovednosť. Musel som strpieť útoky gaunerov, manipulátorov, chrapúňov, zradov niektorých novinárov a niektorých politikov. Prečo som sa nebránil? Nechcel som problém vyhrocovať, lebo som bol pod tlakom zodpovednosti za tú, že musím zabezpečiť pre Petru potrebnú liečbu, ktorú, ako som už spomenul, naše poisťovne nepreplácajú. Takto si gauneri aj z radov kresťanských politikov mohli do mňa kopať a ja som držal hubu. Obviňovať ma z korupcie, ktorú spáchal niekto iný. Takto si gauneri z radu novinárov mohli konštruovať neexistujúce vymysly a lži o tom, ako moja agentúra robí prieskumy. Takto gauneri z radu novinárov adorovali iných gaunerov, ktorí tu fabrikovali paralelné virtuálne reality. Legitimizovali manipulácie a vydávali ich za referenčné hodnoty pravdy, spoľahlivosti a objektivity. Robili z capa záhradníka a ja som držal hubu, lebo som potreboval liečiť Petru. Čaputová nikdy nemala preferencie na úrovni 50%. Nikdy. Ale gauneri s inými gaunermi tu vyvolali masovú históriu, zhysterizovali národ. Gauneri s gaunermi tautologicky zlegitimizovali samých seba, pričom ona by tie voľby vyhrala aj tak. Celé to bolo zbytočné, ale tá masa klamstva, manipulácia a hnusu tu ostane ešte dlho. Ale nezopakuje sa. Mám totiž slobodu a verte či nie, ja tých gaunerov, nímadov, klamárov ustrážim a moju mať za sebou aj dve esety, penty a podobne. Aj tri, mne stačím ja. O chvíľu vám poviem, ako som sa k tej slobode dostal. Ale najprv si musím niečo vydiskutovať s Bohom. Ty, Boh, to, čo si urobil, nestačí, že si nás všetkých potrestal časom, plynutím času, keby nebolo plánskovej konštanty, zblázním sa už z toho. Nestačí, že zlomyselne si to zariadil tak, že raz všetka budúcnosť bude minulosťou, ešte aj tu si mi zobral. S kým mám teraz spomínať? To mám chodiť po svete sám a spomínať? To je čo za spomínanie? To je týranie. Ale nájdem ťa. Niektorí si myslia, že si všade. No keď si všade, tak čo prosím ťa robíš? Viem, že si. Inak by tu nedávalo zmysel. Nájdem ťa. Nechal si tu stopy, nechal si ich v kvantovej mechanike. Viem to, lebo Einstein sa mýlil. Niels Bohr mal pravdu, nie Einstein. Tam sú tvoje stopy. Keď ich nájdem, pôjdem po nich ako stopovací pes. A potom mi toto všetko budeš musieť vysvetliť. Prečo som sám, prečo som strátil polovicu minulosti a spomienok a na čo je toto všetko dobré.
Tak takto zápasí jeden Slovák, jeden z nás, Janko Baránek, ako vdovec, keď mu zomrela manželka Petra. A jeho slova tak mi pripomínajú taký zápas nielen samým so sebou, so svojou bolestiou, ale aj s Bohom. Také niečo dospelé. Niečo také, ako Izák zápasil s anielom. Zápasil s niekým, ničím väčším, nejakým svetabôľom. Ak vás to postretne, že príde niečo veľmi ťažké. Napríklad, mali sme nedávno, autobus prešiel 10 ľudí, z toho 3 dievčatá zomreli. A teraz si predstavte toho otca, tú matku, tých súrodencov. Však tým musia mať hroznú bolesť toho a tiež zápasia možno s Bohom, toto, prečo si to dopustil? Možno to napadne nového pána biskupa Františka, ktoré tam nedaleko od neho sa to stalo, kde sídli. Keď prídu ťažké chvíle, tak treba nejakú prvú pomoc. Nezblázniť sa, neopiť sa, nezobrať si život, nenadávať na Boha. Nejak tie prvé chvíle sa ukludniť. A keď takéto nie je spomínanie, ale on to nazýva, že však toto, Pane Bože, to prečo nám toto dáva, však to je tríznenie. Ja musím byť vdovec. Prečo nám Pán Boh dáva svet okolo nás, ktorí riazdia takýto satanistí pozadia, majú v rukách peniaze, robia si, čo sa im zachce. So svetom, už apoštol Ján to nazval, celý svet je v moci zlého. Prečo je ten svet v moci zlého? Páne Bože, prečo tu niekto musí zomrieť? A je to môj manžel, moja manželka, moje dieťa, možno môj nejaký priateľ, príbuzný. To nám, ja sa tu zaoberám aj hĺbkovou, nielen psychológiou, ale spiritualitou, čiže mystikou. No a to pre mystika je, keď príde na mňa ťažká chvíľa, alebo na teba, to je, že moje ego je okresávané. Naše ego sa rado nafukuje. Rado je chválené. Rado je rozmaznávané. A toto my robíme, takúto duchovnú obezitu. A to naše ego, čo je celá mystika, je zmenšiť si to svoje ego. To je obrovský význam Svätého Krstu. To moje ego je hriešné, je sebecké, je nízke, je karieristické, je sebaoslavné. Ale ja som to pochopil, že moje ego, ja nemôžem mu slúžiť a si ho nafukovať, lebo mi beda. Zmením sa na démona. Nečistého ducha. Nečistý duch, to sú vočistci a démoni sú pekle, predpekli. A keby sme nemali Božiu milosť, tak skončíme všetci ako diabli. S obrovským rozdrapeným egom a sa tu vyvraždíme. Ak to nerobíme, ak je tu nejaká ľudskosť a úcta, slušnosť, kultúra, morálka, to je následok toho, že sú tu jedinci, ktorí majú očistené ego, ktorí ho majú pod kontrolou. Je to Božia milosť, ktorú dostávame vo Svätom Krste. Keď je dieťatko krstené mene Otca i Syna i Ducha Svätého, dostane Boží program, Božiu ochranu, Svätého Anjela. Keď pokračuje duchovným životom, svätým príjmaním, sväté spovede, sväté príjmania, birmovka, posvedcovanie, modlitby, trápenia, to všetko nás posvedcuje a to ego nám jemne zmenšuje. A to je naše šťastie, že my sa už netočíme a nerobíme sebaoslavu, my robíme už bohooslavu. A potom prichádzajú na nás aj skúšky, kríže, prenasledovania, alebo takéto prirodzené, umre vám niekto, s kým vám bolo dobré ako manželka, vy sa potom hádate s Bohom, samota bolí, spomienky sú týranie, prečo to je? Alebo ego sa lieči. Sme liečení od seba samého. To hriešného v sebe. Keby bol svetec, ktorý má manželku a zomre mu po nejakej chorobe, tak povie, Páne, tak ti ďakujem. Že sme prežili 22 rokov s manželkou, máme dve deti. Ona už odišla ku tebe. Ona bude tvojim anjelom. Daj mi sílu to vydržať. Ja ti tak ďakujem za všetky prežité chvíle, čo sme spolu zažili. Bolo to tak krásne. Boží dar, aj tá ľudská rodina, láska, manželská. No ale keď je ego nafúknuté, rozmaznané, rozdrapené, Pane Bože, prečo si mi zobral manželku a teraz ja musím trpeť a budem sám a to je strašné. To je ego. A preto to prišlo, aby som sa z toho ega vyliečil. Tam je treba nie psychoterapie, nie prechádzky po prírode na koni, modliť sa pod krížom a prosiť, Pán Baránek, aj všetci vdovci a vdovice, všetci, čo zažívate bolesť, Pane Ježišu Kriste, svoje trápenie spájam s tvojim trápením. Obetujem ho Ďakujem ti, ty si nebeský lekár, dotkni sa mojej biedy, môjho ja, môjho sebectva, mojej bezbožnosti, mojej rozdrapenosti. Uzdrav ho. A toto treba robiť. Takto sa treba modliť. Do takéhoto procesu chodiť pekne na sväté príjmanie, ak zhrešíme na svätú spoveď, na sväté príjmanie a pekne sa modliť, terapeutizovať sa. Svätý Rúženec vám odporúčam. Veľmi to pomáha, vylieči sa to a prestane to bolieť a prinesieme Bohu milú obetu. Ak budeme Bohu vyčítať, hnevať sa, nadávať, hriechy robiť, tak to je služba zlému. To vám ja to neodporúčam. Dáme pieseň a vytočíme hostia do poslednej časti.
Dej Bože môj, dej mi dobře žít, postavit dům, dobrou ženu mít a přátel pán. Srdce mi, to snad smím si přát. Chci najít řád v tom, jak věci jdou, dobré i zlé, jak jdou za sebou. Životem jít do moudrosti zrát, buď vůle tvá, to snad smím si přát. Bože můj, dej mi dlouho žít a nebýt sám, když chci víno pít, chci tíhu nést, chci se také smát, buď vůle tvá. Buď vůle tvá, to snad smím si přát.
Máme tam na linke hostia Janka z Banskej Bystrice.
No, ahoj Palko, zdravím všetkých.
Serus, pochovával som tvoju pani manželku milú. Povedz, kedy to bolo, v ktorom roku, a ty si tam niečo rozprával aj ako povzbudenie z kazateľnice. A či si ty prežíval niečo, čo Jano Baránek ako vdovec, niečo strašne boľavé, keď ti zomrela?
Hej, lebo zlo ťa počuť, ale hej. Tak čo som prežíval? Aha, tak ako ma počuť, dobre?
Počujeme ťa, veľmi dobre.
Hej, no, čo som, ako som prežíval? No, ako, tak ako kresťan, katolík, ako kresťana. Teda, nezúfal som, lebo som vedel, že ide iba na dovolenku, dlhšiu. A že sa potom raz stretneme. A má sa tam dobre, a hlavne, že je spasená. Lebo vlastne, tak to bol boj, no, duchovný boj. To bol duchovný boj.
Ty si koľko rokov ste spolu boli? Ty si vôbec nezažíval nejaké trápenie, keď ti odišla manželka?
Nepočul som. Či som nezažíval ako?
Ty si nejaké trápenie nezažíval,
nie,
keď ti umrela?
Nie, vôbec nie, lebo takto. Ona nebola ako nejak veriaca, verila, ale nemala poznanie, nemala, ale bola veľmi dobrá srdcom A ja som sa ním sa modlil, hej, ako tak sa patrí. Modlil som sa, čakal som, kým pán Boh, kým je tam pán Boh vyhľadal obrátenie, tak aj bolo, no. Hodine smrti a obrátila sa tak, že na poslednú chvíľu. To znamená, že ja som skôr trpel, no trpel, ťažšie mi bolo, ťažšie bolo, keď žila, keď bola navonok zdravá, ale vnútorne nebola zdravá duchovne. Takže ako keby mŕtvá. Takže človek, keď žije bez Boha, je duchovne mŕtvý, no ale keď sa obráti, hoci zomiera, je živý. Tak, tak som to ja takto vnímal. Takže ja som vlastne bol úplne šťastný doslova, že sa obrátila a dokonca ešte keď umiera, keď po smrti mal ťažké trápenie a bolo na tvári vidno takú bolesť. Také tvár mala takú úplne, že mala takú bolestivú. A po hodine sme odkryli tvár s plaktou. Ona sa usmievala. Doslova sa usmievala. Videla nebo. Pána Boha. Zrazu sa tvár tak zmenila, že to bolo úplne zázrak, že potvrdenie už je, že je spasená. Normálne. Ona, to všetci, čo ju videli, tak mala takú tvár ako Tereska Ježišková. Ako dieťa. Usmievala sa normálne, no, doslova úsmev. V tváre trpiacej, takej dokrivenej, zrazu úsmev, zázrak. To všetci doktori hovorili, že no, zomrela na Božie milosrdenstvo ešte k tomu. V sobotu na Vigíliu. Na Božie milosrdenstvo. No, sa modlili s Jankom.
No. Tak si to vymodlil, ty si zbožný muž, zaopatroval to... si napríklad nejakého Francúza v hospici, si... môžeš aj o tom povedať. On vôbec nehovoril a ty pri ňom si sa tam modlil.
Ja aj ten, nie, no oni boli deti, žili v Francúzsku, ale on bol čak, to bol generál, jeho otec, či otec, starý, či Čatloš, no, jeho otec bol generál. No a on zomieral takisto, zomieral pri mne. Takže zomieral tak, že vlastne vydýchol moju dušu pri mne. A som sa modlil na neho korunku o tretej, zomrel o tretej hodine, presne. Takže to bol tiež boj. To bol tiež boj, no takže...
A som sa tešil, povedať niečo k téme? Ropuchy, tri ropuchy, vakcíny... Liberalizmus, povedz, ja mám hlasivky dnes nejaké slabšie. Som rád, že je niekto iný na linke.
Hej, hej. No, ropuchy, no. Tak sú ropuchy, ako si hovoril ten komunizmus, kapitalizmus a čo ešte? Liberalizmus.
Nacizmus.
Nacizmus. Ale je ropuchy niekedy aj my sme. Keď žijeme dobrovoľne a ľahkovážne v hriechoch, smrteľných hriechoch. Vieš, že môže...
Teraz aj tie pekné dievčatá, ktoré nežijú, sú také žabky, rozchychotané a ak sa nemodlia, nežijú s Duchom Svätým, sa zmenia na také ropuchy, že chlapci kúkajú, koho som si to ja vzal, však ja tu mám takého maršála, ktorý mi rozkazuje ako ropucha doma, to rob, nerob, tak rob, nuž, keď nechceme byť svätí, budeme nesvätí.
Hej.
To nás čaká. Mám tu také vety, chceš to skomentovať?
No povedz, aby som otázku položil.
Arcibiskup Boroš povedal, ťažký hriech je voliť Čaputovu. Čo ty na to?
To je svetá pravda. No, takto. Ide o ten postoj. Veď to je z tých aj hriechov, z tých smrteľných. 9 hriechov, 7 hriechov priamých, 9 hriechov nepriamých. To znamená, nepriame aké hriechy. Spolúčasť pri hriechu. Pri hriechu mlčať, hriech zastávať, dokonca hriech netrestať, nenapomínať. Toto sú vlastne hriechy. No jasné, ja ak volím Čaputovú alebo kohokoľvek takého liberála, ktorý podporuje zlo, hriech, aj proti Pánu Bohu, no ja nemôžem takého človeka voliť. Samozrejme, že nie.
No, čo by si povedal na pápež František? Povedal, nedať si vakcínu proti COVID-19. Znamená samovražda.
Pápež, no... Jedna taká bola takto. Chyby robili, aj budú robiť, ale nejaký svet to povedal, že že robili chyby biskupy, kňazi, pápeži, je dobre, robili, hej, áno, ale žiaden svätý kvôli chybám kňazov, pápeža neopustili katolickú cirkev. Žiaden.
A toto je... Vedeli to rozlíšiť, že aj pápež sa môže mýliť, alebo má zlých poradcov v tejto oblasti a jeho hriech bol pravdepodobne nezbožnosť, že to neprekukol. Keby bol viacej zbožný, lebo on sa aj na sedembolestnú panu Máriu vyjadril, že to je bláznovstvo hovoriť o pane Márii, že je sedembolestná. V tom momente urazil všetkých slovenských katolíkov. A sme z neho veľmi smutní. A teraz, že požehnal homopári. No celá Afrika odpadla, on sa tam usmievať, je si Benátkar na člne. Pre Boha, však ten chlap tam už nemá čo robiť. Keď toto robí, ako pápež.
No takto, ešte musím tak pripomenúť, že ja keď mám nejakú kritiku voči nejakému človekovi, a zvlášť voči kňazom, poviem, že no, asi by toto, ale a poviem takto zároveň, aj teraz poviem. Len Boh môže súdiť človeka. A len Boh môže súdiť kňaza. Boh si ho vyvolil. A zároveň poviem, áno, urobil chybu, ale modlíme sa za nich. Toto pána Mária hovorí. Za každý, lebo diabol dobre vie, že keď chytí, keď zvedie kňaza, tak potom padnú aj pešiaci. Toto je to. No.
Veľmi dobre hovoríš. Modliť sa, trpeť aj za pápeža, za kňazov, keď sa aj zmýlia. Ale máme aj povinnosť, keby boli kardináli, koľko ich tam išlo 200, keby boli ozaj kardinálmi, všetci do jedného by sa spýtali pápeža, pápež František, vy ste tu vaša svetosť, či polosvetosť, či čo ste, vy ste tu na to, aby ste rozdeľovali cirkev? Vy nevidíte, že celá Afrika vás neposlúcha, je to pohoršenie? To na čo ste dali to 15-sekundové požehnanie na toto? Aby sa schizma urobila, pre Boha. Ale vy to okamžite zmente, alebo odíte. Vy už nepatríte na tento úrad, kde ktorý zastávate. Biskup má totiž povinnosť aj pápež jednotu cirkvi udržiavať a hlásať pravdu. Nebáť sa nejakého vlka. A on sa tam usmíva. Však on nežehná hriech, on len ten pár žehná. Nož. Mlčať myslím, že nie len modliť, bratu. Tu musíme aj napomenúť a posvetná povinnosť všetkých zasvetených Bohu, kardinálov, arcibiskupov, kňazov je napomenúť pápeža v tomto a iných bodoch sväté príjmanie dávať Bidenovi, ktorý za potraty. No absolútne pohoršlivé pre celú planetu.
No je to, bohužiaľ, lenže toto chcem povedať, Pálko, že človek môže ľahko uísť cesty, že potom stane sa takým Luterom. Takým, že proste ujde, uletí. Ako Luter.
Ale však nezakladáme inú cirkev, my len milujeme predstaveného. Dávame mu to, čo mu patrí. Jemu nepatrí slepá poslušnosť, aby sme boli jesmeni a usmievali sa, mávali na ňo. To je pokrytectvo. Všetci, čo to robíte, hanbite sa. To je pokrytectvo. A máte z toho kariérne výhody. Takýto jesmení sa s vás stali. A to takto vychovávate svoje detičky, svojich veriacich? Takýchto krivákov vy vyrábate? Jej. Alebo ďalší citát. No. Biskup z Košic spred 100 rokmi, Fischer Koldry, v pastierskom liste upozornil všetkých katolíkov, že chodiť do kúpeľov v plavkách, kde sú muži a ženy po kope, je ťažký hriech.
Tak,
čo ty na to?
Ešte má pravdu.
Má pravdu? A prečo? Ja som bol nedávno vo Vrbove a tak som spáchal ťažký hriech. Nemám výčitky. Išiel som tam kvôli hriechu.
A nie, o to nejde. Akože obrazne povedané takto. No, isté, no, Arabi majú v tomto akože jasno, si myslím, môžeme sa akože od nich si brať príklad, lebo takto, žena, nahú ženu, takto, gačky a plavky, to je to isté, iná látka. Ten istý strich, tie isté z vody, to znamená, ja vidím, ja nemám právo pozerať na ženu, ktorá je, je kaťka, ak doslova. A ho, aj prsia majú hore, hore na pláži. No? A pána Mária hovorí, že veľké tresty a tsunami prídu na plážach kvôli hriekom niečo nečistoty. Kvôli tomuto. A tak aj bolo. Aj prídu ešte aj. Takže nehovorím, že majú hriek ľudia, čo tam idú, nevedia. Hej? Ale hovorím, ja mám nejaké poznanie, nepôjdem. Hej? A vyhýbam sa, pokiaľ to môžem. Keby som bol ženatý, tak som nejak chránený. Mám dieťa, mám ženu, ktorá má rada, hej, toto. Ale slobodný to majú horšie. No, tak by som povedal. Ale z princípu, no, i lepšie by to bolo takto.
Áno, milí veriaci, keď sa pozrieme na ženu, čo je v plavkách a má peťky prsia, tak strašný hriech ste urobili, ale keď sa tu hajluje Hitlerovi, to hriech není žiadny, ani keď sa vakcinuje, to nie je nič. Čo aj na to tak povieš, biskup Tondra, blahej pamäti, vzácny človek povedal, robiť feláciu aj manželstve je ťažkým hriechom.
Ako? Nepočul som ešte. Ako?
Že robiť feláciu, neviem, či to vieš, čo to je felácia, to keď sa uspokojí, žena uspokojí manžela ústami, rukou a ústami,
jaj, rozumiem,
vraj, to je ťažký hriech.
Tak aj tam musí byť nejaká miera, lebo to potom to je taká chlípnosť, akože poskáva sa, pozri sa, ak je to v norme, to sa nedá povedať. Ja, človek nemôže pozerať do spálne, čo robia, akože, hej, ale proste, ak je to chlípne a zvrátené, no tam ľudia robia kadečo, hej, to musí byť nejaká ústa, nežnosť, nejako také prasa, ako diviaci, hej.
No minule som pozeral na internete, že nejakú slečnú strašne páchlo z úst a nevedela prečo, no tak možno je to z tej hriešnej felácie, no, lebo ak ten pán, ktorému to robíte, je veľký egoista a je to nejaký cap, smradľavý, no tak potom vám bude... Ja som si myslel, že osobne, že to pán Tondra biskup sa zmýlil, ale raz som stretol človeka, ktorý mi prezradil, že mu to žena chcela robiť a jeho to fyzicky bolelo. No tak keby to takto bolo, tak to ozaj hriech, aby vám robil niekto bolesť v intimnej oblasti. To sa fakt nepatrí. Čo na to dopovieš? Pán farár Handlovej povedal mojej babke ísť na púť do Turzovky. Je ťažký hriech. A aj som to počul, že do Medžugoria chodí je ťažký hriech od pána farára jedného. Z nejakého, neviem, či neokrúchaného, či z akej obce to povedal. Čo ty na to?
Tak aký ťažký hriech, aké to miesto modlitby, čo je Turzovka schválna, nie je ťažkým hriechom, Medžugorie. Není uznané zjavenie, ale je to miesto modlitby, takže čo?
No toto povedal aj pán kardinál Korec, ale pán farár Handlovej povedal, starku moju nastrašil, ja som bol tedy malý chlapec. To je ťažký hriech. Keď nebojujeme proti trom ropuchám, ako muži, no tak my máme náhradný program a spomínam ti z neho. Ďalší pán dekan v Chruňove asi a povedal na kázni svojim veriacím, ak nevolíte vy KDH, to je ťažkým hriechom.
No tak to sú ľudia, to sú ľudské názory za to, vieš, no to asi, to je také, no. Ako aj s očkovaním tiež, každý, no, to je podobné. No tak ide ten princíp. Napadla ma ešte jedna vec, môžem povedať? Svätý Augustín hovorí o tomto, že no, láska manželstva je doslova sex manželstva. Kedy hriechom, kedy nie hriechom. Tam hovorí, že veľmi krásne, že človek môže aj tam zhrešiť. Ak bere ženu ako vec, ako majetok, proste, hej, ak je chlípný a neviem čo, a dokonca hovorí, aj tam môže ťažko zhrešiť, ak takto bere.
No ak napríklad niekto má manželstvo, ktoré navonok sa hrajú na svätý vzťah, ale ak si tam nafúkujú ega a prejavuje sa to tak, že žena je väčšia ropucha, rozdrapená, namyslená, mamonárska a muž je väčší žiarlivec, čiže sú to obrovské ega, tak to není svätý vzťah, to je podvod, to je hriešný vzťah.
No, musia sa obrusovať navzájom, pokorovať a prijať jeden druhého. A keď si ho zobrala, tak neutečie. Ja toto ma napadlo z toho cirku, že vlastne keď sa na cirku utočí, ktorá je pravá, nepravá, aha. Ja, keď si zoberiem manželku za ženu, mám právo opustiť? Nie, je platná, aj keď je zlá. Aj keď je zlá, aj keď je neviem aká, alebo muž, hej. Proste není anielom. Podobne to aj cirkvi. Nie sú všetci kňazi, kresťania, anieli.
ale je cirkev plata napriek hriechom a chybám kňazov a kresťanov. Takže ide tento princíp. To som chcel dodať ešte.
Pán rektor, no. Karol Bartal, Karol Otto Bartal, premonštrát, keď sme boli bohoslovci a prišiel medzi nás, tak povedal, kto si dáva k čiernej reverende, páni bohoslovci, biele ponožky a chodí sám na vychádzku a chodí na plaváren, to je ťažký hriech. Teda no, hriech nepovedal, nejaké veľmi ťažké previnenie vraj.
Previnenie, no.
A počkaj, to povedal jeho predchodca, tie biele ponožky, prepáčte, to povedal pán Medžugorský, Medzihorský, že nesmieme mať biele ponožky a pán rektor Bartal prišiel a klačal v kaponke s bielými ponožkami. No, ale také to, že nám zakázal chodiť na plaváreň a som ho stretol na plavárni, vedľa sme mali skrinky a nie. Hovorím, pán rektor, aj vy tu chodíte? No však nechodím na plaváreň obzerať ženy, ale chodím plávať. Potrebujem to. A on nás prišiel skontrolovať. Čo ty na to? Zakázal by si ako rektor svojim bohoslovcom chodiť na plaváreň?
Ja by som ich upozornil. Dávajte si pozor. Vyhýbajte sa očiam, lebo svätí, čo hovorili, že svätí, pustovníci hovoria, takto hovoria, že človek fotí očami. A to, čo nafotí a vidí, to sa ukladá ako film do duše. A to potom diabol využíva. Takže svätý Leopoldo Mandič, jemu ani oči nevedeli, aké má farby oči. A pozeral dokonca na reholnú sestru, pozeral dole na zem. Ani nepozeral priamo do očí. Toto je to, že vlastne, že no plavár, ja ti poviem takto, ja rád plávam. Ja na plavár nechodím, ani na pláž nechodím. Aby som si rád plával, lebo ja dobre viem, že som slabý. Hovorím, keby som mal ženu a rodinku, tak som chránený, hej, nejak, akože vlastne by som ani nepozeral, na čo akože by som, ale keď človek túži po tej, no túži, keď nemá, akože by som povedal, že človek, ktorý sa chce oženiť a chce mať ženu a rodinu, hej, tak túži. A potom vlastne je tam nejaká rana a potom zapláta podvedome, vedome, hej, a pohľadmi, neviem čím, a to nahrádza. No, muž, žena inakšie, hej, no, žena, a proste, a toto je to, že vlastne jedno isté, že muž je slabý a keď vidí ženu holú, doslova holú, tak má pokušenie. Či to prijíma, alebo nie, ale má, to fotí, to má, to sa ukladá. No, takže keby to bol, keby chodili plávka pred 100 rokmi, tak ich zbičujú, tak ich ženu, tak to bola hamba, že holá. To neexistovalo, čo si. A teraz to už je
môžda. Arcibiskup, neviem, či pražskej, řekl svým ježícím čítať spisy odsouzeného heretika Jána Husa je těžkým žíchem pro věřícího katolíka. Ale to, že bolo kladivo na čarodejnice, ako sa majú upalovať bosorky, to nebolo zakázané, to bolo prikázané. To takto sme my dopadli.
No, ešte hovorím. Ak niečo, niečo povie nejaký. To sú ľudské názory. Ako s očkovaním, tiež koľký duchovný hovorí, očkujte sa. A teraz čo? To je podobné. To sú ľudské názory a každý robí chyby. A zaň, Pane Bože, žehnaj ich. Niekde to činia, tak hovorím. A potom svetlo dostanú neskôr. To je tak, je to inak to nejde, lebo to by sme stále súdili, stále ono toto a to stále človek pácha, kopia sa hriechy a spovedá sa, ohovára. Na čo? Nevedia, čo činia. Áno, lebo mnohí, ktorí sa aj očkovali alebo podporovali to, tak oni to mysleli dobre. Oni boli oklamaní. Nie, že boli zlí. Ja mám kamarátov, ktorí sa očkovali a čudovali sa. No, no boli oklamaní démonom doslova. Démon. To bol diabol.
A však sa ukázalo, že sú dospelých telách, ale sú to malé deti. Podobne toto nejaká skupina Beňovci sú tu. Okolo no. Jána Beňa bola taká paralelná štruktúra cirkevná, ale veľmi silná. Tak tam tí boli špecialisti na šieste Božie prikázanie. A tam odtiaľ pochádzalo, že chodiť na predmanželské stretnutia musíte traja. Robiť to zo zadu, manželia, to je ako pes, to sa nesmie. No a keď sa jeden pán pýta, že ja tak uspokojím manželku, viete, rukami. Nesexujeme, ale taká jemná erotika. To je ťažký hriech.
No,
smilstva. Tak to ťa dostrašia. Do strašenia.
Strašiť sa nemá, má sa varovať, že do pekla môže ísť. A je to akože pravda, lebo takto.
Čo je pravda? Robí to zo zadu.
Ešte boskávať sa je smrteľný hriech, je to pravda, naozaj.
No pre manželov, snúbencov.
Ani snúbenci nemôžu.
Lebo ale, to ty si peňovec.
Nie, ale keď sa tým zamyslíš, nie si ja. Že, dobre hovorí hudák, ak sa dvaja dotýkajú, prestávajú sa poznávať. A prestáva aj požehnanie. Lebo koľky začnú, chodia spolu, len sa dotýkame a koľky to, a ako to skončí? V posteli, hriechu. Takže vlastne ja zahorím, no a ukáž mi, málo ktorý ostane akože, bez, že nepadne do hriechu takéhoto smilstva. No, takže to, a boskávanie takisto. To sú stopy. To sú také hlboké stopy, že vlastne človek sa rozvášni, zahorí ako oné, a potom čo s tým? A potom ďalšia vec. Ja keby som nejakou chodil a sa s ňou boskávam, zdravúčky držím, objímam ju, ako k tomu potom príde tá druhá žena, keď sa s tou rozídem a ja som sa už to mal na niečo, som mal. To sú následky. Ja sa mám môžem len svojou vlastnou ženou boskávať. Manželstvo a nie na skúšku, alebo ako toto. Nie.
Čo by to si urobil? Stalo sa mi minulý týždeň, prišiel poslucháč, vraj s frajerkou. Som si myslel, že žartuje, lebo som bol navštíviť na manželku. A on prišiel normálne s frajerkou,
no,
a pýtal si obidvaja, že pýtajú si požehnanie. Aby som ich požehnal.
Ja by som ich požehnal v tom, že áno, ja vás žehnám, aby si žili čisto.
Veľmi dobre. Predstav si, čo tá pani zažila. Mali sme pred večer, predtým sme boli s pánom na večeri a on potom išiel za ňou a vraj sa jej len dotkol palcom a tak strašne negatívna energia do nej vošla, že mala, bola zhrozená a nejaké chrlila nejakú černotu zo seba ako pri exorcizmoch, nejaká hrôza. No a na druhý deň prišla, že to ja som spôsobil, teda, že on sa jej dotkol a ona mala strašne také predsamovražedné stavy, ako po exorcizme. Nože ja, no, myslíte, že ja som, no tak. No, to je hriech. A keď som videl, že sa ponižujú, urážajú, tak hovorím, to je smilstvo. Keď muž so ženou sa uráža, treba sa rozísť, dôstojne, slušne, to je takéto frajerkarčenie, to nás nespasí.
To nie. To treba vymodliť všetko a musí to byť zhora. Každý vzťah zhora, každý...
Veru, a na to treba mať odvahu, nebyť yes man, len pritakávať, aby mi nejak navonok vyhovovalo, ale byť trocha aj disident. A aj sa zoprieť a povedať slušne aj nie, to bol jeden pán dekan vraj, bol som ho pozrieť v Bojniciach, o ňom hovorili kolegovia, že je yes man. Ktokoľvek za ním prišiel, on povedal iba áno, vyhovel, dal peniaze a vedel, že zneužívajú ho, dal yes man. To je diagnóza. Však niekedy musíme povedať aj nie a slušne to odkomunikovať tomu druhému. V tomto ja vás nebudem podporovať, pretože tam mám na to nejaké vážne dôvody. Vy potrebujete niečo iné?
No, tak to je tak, Pálko. Hovorím, že bez modlitby sa človek nepohne nikde. Bez modlitby človek nemá svetlo, nemá rozum. Bez modlitby človek okrepne. Takže každému doporučujem, modlite sa. Neviete cestu? Neviete čo ako so sebou? So vzťahmi? Alebo nemáte peniaze, robotu, prácu? Zdravie? Modlite sa. A Boh vám odpovie. Každému odpovie, čo? Prečo to tak je a čo máme robiť? Toto je to.
To by si povedal pani doktorke Monike, ktorá zistila, že v krvi sú nejaké hydrogelové nanočastice, vidí to v tej krvi, škodí to tým ľuďom, povie to svojim kolegom a oni utekajú, nechcú to riešiť.
Ona
sa bojí verejne vystúpiť, aby neprišla o robotu, má ešte školopovinné deti. Nuž, poradej.
Ak niečo má, hovorí modlitba, zasvetenie sa Panne Márii. A ozvať sa Kotlárovi. tento kotlár, čo to má na starosti, ten doktor Peter do Kotlár. On toto zbiera, tieto informácie, tieto svedectvá a tá, to pomôže. Kotlár.
Bodaj by pomohlo. Len ten pán Kotlár, on zistuje, aký veľkú úlohu si zobral a tiež rozmýšľa, čo z tých informácií má vôbec uverejniť, lebo niektoré ozaj si myslia aj kolegovia, vedeckí kolegovia, že toto sú konšpirácie. Alebo jednému kňazovi som to tu začal vysvetľovať v Tatrách a on začal vzývať. On si myslel, že ja som úplne mimo, že mu rozprávam nejaké sprostosti o nejakej nanotechnológii. To sú možno sprostosti niekoho, kto nemá mikroskop. Tak sa pozri a pozri sa na vlastnú krv a pozri sa na nejakého takého hydrogelového hada, z ktorého máš zdravotné problémy. Dokým to on neuvidí, dotedy bude zývať.
No, zistia, každý zistí, že to bola pravda, že to pravda je, ale bude už neskoro pre mnohých. Ale čo už? No.
Tak som ho upokojil. Viete, čo vy nie ste, pani doktorka, spasiteľka zdravotníctva ani celého sveta, to je pán Ježiš. Vy si urobte nejakú oznamovaciu povinnosť, zverejnite, čo doktorka Mihalce, a napíšte mi, ja to poviem, neprezradím vašu identitu a vy ste si svoju povinnosť oznamovaciu voči svojim pacientom, občanom splnila ako kresťanka. A títo ostatní, to sú jesmeni, to sú karieristi. A celá pandémia to len ukázala, že o čo im v živote ide. Nie o zdravie. Nie o Boha. Ide o prachy. Nie. Ide o moje postavenie, tak. O moju slávu. Čiže presne. Antikrist, seba oslava. A sme doma. Tak. Posledná veta, bratu, 29. Povedz niečo na záver, ak chceš pomodli, pozbuď a končíme.
Dobre, tak sme asi povedali všetko, ale modlitba je dôležitá nakoniec. Takže, Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za to, že sa o nás staráš a prosíme ťa o silu a svetlo pre tých, ktorí blúdia, tápajú. Pana Mária, prosíme ťa, my ti zasvedzujeme vlastne seba i všetkých poslucháčov a všetkých ľudí na celom svete do tvojho nepočného srdca, lebo zvlášť tento mesiac je máj Panny Márie, litánie sa modlia. Takže je to mesiac Panny Márie a môžeme si veľa vyprosiť. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku.
Je na počiatku. Vždycky. Na veky vekov. Amen. Ďakujeme Amen. Poslucháčom za pozornosť, za podporu. Svetým anielom za ochranu, hostovi Jankovi za jeho príspevky. Nech nás Pán žehná a chráni. Pánom Bohom.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.